Diyar Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2015 yılın 21. mayı hepdeyenin penşenme günü. Pragdaq studiyada siz bilen men Sehra. Şun kabarlar günleri gepleşimidin esası böyle günü. İran Yemen'e insanperver kömögini alıp barýan söwda gämisiniň ýany bilen 2 sany söwüş gämisini uratdy.
Birleşen Ştatlar bolsa İranlylara gözökçülük etmek üçin öz söwüş gämilerini iýerdi.
Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen marşa etrafında howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýaramadlaşmagy netijesinde Türkmen owan serhedini gol oýnağa çykaran 1400 ýaşaýjy Türkmenistanyň insanperver kömegi soraýar.
Derýan garasy, käsine daraqty ýetirip bilmesi daraqlar, wagtyň ýaşaýarlar.
Eýte bu sunlar hususan da owan sanly türkmenler wagtda Türkmenistanyň kanunlarynda nähil mümkinçilikler gödeňinde tutulan.
Sol kanunun en son kutu 2012 yılda kabul edildi. Sol kanunun esasında da bosunları kabul etmek mümkünçlüğü var.
Adatlık Radyosu'nun Türkmen Sanı Akavarçısının telefon belgesine eyyem ençeme günleri daşarı yurtlardan can edip çıkıp olmayar. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları eştirmeyesi inanşır. Önümüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sehra bolarım. Havarlar günlüğü gepleşimizde başlamadan günün tədelikleri bilen tanış olan. Rusiyanın daşary işler ministri Sergey Lavrov Moskva gunwatarylan iki taraplaryň bähwitli hyzmatdaşlygy ösürmäge taýýar diýdi. Lavrov barada 20 maýda Rusiýanyň parlamentiniň ýokarky öýüniň geçirýän Federasiýa geňeşinden öň mälim etdi. Şeýlede ol Moskva Washington täze harby başdan geçirmeleriň öňüni almak üçin öz täsirini Kiýewiň üstünde ulanyr diýip umyt edýär diýdi. Lavrovyň bu baradaky çykyşy 2014 ýylyň mart aýynda Russiýa Ukrainanyň Krim ýarymadasyny anneksiýa eden soň NATO bilen Moskwanyň arasyndaky gatnaşyklar sowuk urşy döwründen bäri iň pes derejesine ýeten mahalyna gabat geldi. Gunwatar ýurtlary Russiýany Ukrainanyň gündörünäki separatistleri goşun we ýara bolan üpçün etmekde hem aýplaýarlar. Moskwa bu aýplamalary reddedýär. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko Ukrainanyň inne Russiýa bilen hakyky urşyň içindedigini we Ukrainalaryň Russiýanyň hüjümlerine taýýarlykly bolmalygyny aýtdy. 20 maýda BBC korporasiýasynda efire eden interwýuda Poroshenko özüniň rus kärdeşi Vladimir Putin'e inanmaýandygyny we onuň bilen gepleşikleri geçirmekden başga çykalgysynyň bolmandygyny hem aýtdy. Şeýlede Poroshenko günnör Ukrainanyň käbir bölekleriniň diňe harby güýç bilen separatistleriň elinden alyp bolmajakdygyny aýdyp, bu ýagdaýda diplomatiýanyň esasy çykalgy bolanyny belledi. Kiýew we Gunwatar Moskwanyň günnör Ukrainadaky pitnetçileri ýara bilen üpçüne diýendigini, olary türgünleşdirýändigini aýdýarlar. Russiýa bu aýplamalary reddedýär. Günnör Ukrainadaky pitnetçiler bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky çakynyşyklar derarly geçen ýylyň aprel aýynyndan bäri 6100-den gowrak adamyň helak bolandygy habar berdiler. Европа Кеңешінің президенті Дональд Туск Гурджистан, Молдова ве Украина ялы өңкі совет республикаларының Европа билелешігіні ағдав олмақ орында сыйнашмаға хукуының бардығыны, эмашелі интеграцияның перспективалары барыды бош вадалары бермежектігін айтты. Туск 21-22 майда кечілжек Европа билелешігінің гүннор хызматташлығы саммитінден өң Адат Европа Адатлық радиосына верен мағлуматында хызматташлық программасы Европа билелешігіні ағдав олмағы хич ачын кепіл кечмеді. Emma Kiewing Tbilisi'nin Kishinev'in arzu etmeye şeylede Evropa arzunu etmeye hukukları bar dedi. Riga'da geçirilecek samitin ön yanında Gürcistan, Moldova ve Ukrayna Evropa bileleşiğini bu bileleşiğe ağda 28 yurdun hatarına koşulmak ehtimallı var idi. Özlerini takip alamatları bilen üpçün edip bilmedilikte aypladılar. Pakistanyň terrorçylyga garşy göreş oýunçy sudy bir imamy ýurtdaky şaý adlygyna garşy wagyz netihat işlerini amala aşyrmakda 5 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. 20 maýda Lahor etrap prokurory Şaýyh Said Ahmed imam Maulana Abubakara garşy çykarylan hökmi tasdiqlady. Maulana Abubakar fevral aýynda Punjab welaýatynyň Kasur etrapynda tutsak edilipdi. Ol özüne garşy ýönkelýän aýplamany reddedýär. Dawn atly neşiriň Pakistanyň adynyň köpçülükde agdalmadylygyny soran resmisine talgalanyp berýän maglumatyna görä, şu ýyl ýurtda ýigrenç mazmunly wagyz netihat işlerini amala aşyrmakda 20 ýyl adam 8 ýyla çenli türme tutsaglygyna hökm edilipdir. Soňky 2 ýylyň dowamında ilatynyň aglabasy tünnilerden ibaret Pakistanda amala aşyrylan medhewary hüjümlerde 1000 çemete şaýy musulmany helak boldy. Birleşen Milletler Uramasının Hopsuzluk Geneşi Rusiyanın Siriyadaki elçixanasına edilen hücumu berk yağdırdı. Görüngü diyen geniş bu vakanı terrorçuluklu hücum deyip atlanırdı. Resmilerin aytmaklarına göre Siriyadaki Rus diplomatlarının edarı cayına minamiyot okları uçurulupdır ve elçixananın binasına ehmiyetli derecede zeper yetipdir. Şolburvatun ödüne resmiler hücumun amala aşırılan mahalı elçixananın işyerlerinin öğlen naharı ime üçün edarı cayının daşına çıkandığını şüze övapten hem adam yetkisinin bolmandığını belliyalar. Resmiler hücumun Jobar sevitinden amala aşırılanlığına idiyalar. Bu sevite bir kanun yararlı toporlar kontrollu ediyar. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kabri mühüm havarlar bilen tanış olunuz. Saatli hareketmeden son gepleşimizi havarlar günlülük programımız bilen devam ettiriyaz.